እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረ ናይ ህዝቢ ቅሬታ መንግስቶምን ፓርቲኦምን ሓላፍነት ከም ዝወስድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፍሊጦም። ሎም መዓልቲ ሓሙስ ንፓርላማ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ልዕሊ ካልእ ኣካል ከምዘየሳብቡ ተዛሪቦም ኣለዉ። ንዝተላዕሉ ሕቶታት ቀልጢፍና ምላሽ ብዘይምሃብና ምስ ህዝቢ ኣብ ቅርሕንቲ ንኣቱለና እውን ኢሎም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣቦ ወንበር ገዛኢ ፓርቲ እህወደ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ሃይለማርያም ደሳለኝ ምንቅስቃስ 6 ኣዋርሕ መንግስቶም ንፓርላማ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ብዛዕባ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘጋጠመ ደም ምፍሳስ ቅድሚ ሕዚ ሂቦሞ ካብ ዝነበሩ ብትሕዝትኡ ዝተፈለየ ብኣቀራርብኡ ድማ ልስሉስ እዩ። ንዝቐረበ ሕቶ መርሲ መሃብ ዝጀመሩ መንግስቶምን ፓርቶምን ሙሉእ ሓላፍነት ከም ዝወስዱ ብምሕባር ነይሩ።
የዚ ጉዳይ ኣሁንም ደጋግመንም የምንለው ሌላ ኣካል ላይ ጣት ከመቀሰር ይልቅ
ሎሚ እውን ደጊምና ክንብሎ ንኽእል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ልዕሊ ካልእ ኣጻብዕትና ካብ ምውጥዋጥ ሓሊፍና እቲ ሽግር ናይ በዕልና ምዃኑ ሕዚ እውን ክነስምረሉ ይግባእ።
ኣብ ኦሮምያ ሓዊሱ ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ሃገር ቅርሕንቲ ክፍጠር ዝኸኣለ ጸገም መንግስቶም ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጾም
በእኛ ውስጥ ባለ ብልሽት ምክንያት ከጊዜ ወደ ጊዜ የህዝቡን ጥያቄዎች
ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ብልሽውና ንናይቲ ህዝቢ ሕቶታት ቀልጢፍና ምላሽ ዘይምሃብና ምስ ህዝቢ ኣብ ቅርሕንቲ እናኣተና መጺና ኣለና። ዝተፈጥረ ቅርሕንቲ ኣብ ገሊኡ ከባብታት ናብ ግጭት ዓብዩ እዩ።
ምክንያት ቅርሕንቲ ጸገም ሰናይ ምምሕዳር ምዃኑ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እቲ ጸገም ኣብ ኩሉ ከባቢታት ተሃገር ዘጋጠመን ዘጋጥም ዘሎን እዩ ኢሎም።
ኦሮምያ ውስጥ ግጭት ስላለ ሌላ ጋር ይሄ ችግር የለም ማለት አይደለም።
ኣብ ኦሮምያ ግጭት ስለ ዝተረአየ ኣብ ካልእ ከባቢ ተመሳሳሊ ጸገም የለን ማለት ኣይኮነን። እቲ ሽግር ካብ ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ጫፍ ደቡብ ሓደን ዝመሳሰልን እዩ። እቲ ኣፈላላይ ናይ ግጭት ምዃንን ዘይምዃንን ጉዳይ እዩ። ስለዚ ግጭት ኣብ ዘይተፈጠረሉ ከባቢ ጸገምና ቀልጢፍና ፈትሕና ምስ ህዝቢ ምትዕራቕ፣ ግጭት ኣብ ዝተላዓለሉ ከባቢ ነቲ ግጭት ኣህዲና ብተመሳሳሊ ኩነታት ምስቲ ህዝቢ ምትዕራቕ እዩ። እምበር ኣብ ኦሮምያ ግጭት ስለ ዝተፈጠረ ዝተፈለየ ተገይሩ ክረአ የብሉን። ኣብ ኩሎም ከባብታት ጸገም ሰናይ ምሕደራ ኣሎ እዩ።
ኣብ ህዝቢ ካብ ዝተፈጥረ ቅርሕንትን ዝተለዓሉ ተቃውሞታትን ትምህርቲ ከም ዝተወስደን ነዚ ንምምዕራይ ከም ዝስራሕን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኾም ሓቢሮም።
ከዚህ የምንማረው ትምህርት ካሁን በኋላ ኣርሶ ኣደራችንን ሆነ የከተማ ነዋሪ
ካብዚ እንመሃሮ ድሕሪ ሕዚ ነበርቲ ገጠር ይኹኑ ከተማ ዝነቑሑ ስለ ዝኾኑ ኣብ እንግድኦም ተሰቒልካ ምንባር ኣይከኣልን ዝብል እዩ። እቲ ሽግር ናትና ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ክነማዕራር ይግባእ።
ኣብ ውሽጢ ህወደግ ኣባል ውድባትን ኣጋር ክልላትን ዘሎ ናይ ኣሰራርሕታት ሽግራት ክራይ ኣካብነት ግዕዝናን ብልሽውናን ምስ ህዝቢ ኮይንና ክነስተኻኽሎ ኣለና። ጀሚርናዮ እውን ስለ ዘለና ኣጠናኺርና ክንቕጽለሉ ይግባእ። ካልእ ምኽንያት ምፍጣር ግን ናይ ውድቀት መንገዲ እዩ ኢሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ሕቶ መንነት ቅማንቲ ዝተለዓለ ግጭት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ብቕልጡፍ ምላሽ ክወሃብ ዝግብኦ ናይ ህዝቢ ሕቶ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ቅልጡፍ ምላሽ ከይተዋሃበ ክፍጠር ዘይነበሮ ግጭት ተፈጢሩ ክብሉ ጠቒሶም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ጉዳይ ወልቃይት ብቐጥታ ኣይጠቐሱን። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘይተመለሰ ሕቶ መንነት የለን ግን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶታት ኣብ ኦሮምያን ካልኦት ከባቢታትን ተሃገር ንዝፍጠሩ ግጭታት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝንቀሳቐሱ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ተሓተቲ ዝገበሩ ምንባሮም ይፍለጥ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።